πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις, παρουσίαση, επιμέλεια εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι. Από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, θα είμαστε κοντά μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, με την Αθηνά Σαλούστρου, η οποία παρακολουθεί την ροή του προγράμματος και ταυτόχρονα θα μας υποστηρίξει σήμερα πολύ ευγενικά στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο και... Να ξεκινήσουμε, θα είμαστε μία ώρα μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους, πραγματικά πολύ χαρούμενοι που θα τους υποδεχτούμε σύντομα. Παγκόσμια αγωνία και με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε την πολεμική σύραξη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Συνεδριάζει, όπως μαθαίνουμε από τις ειδήσεις, το Πολεμικό Συμβούλιο για να αποφασίσουν την απάντηση στο Ιράν. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όλοι προσμένουμε σε μία αποκλιμάκωση. Θα είναι ευχής έργο πραγματικά αυτή να συμβεί, για να μην έχουμε πολλές και τραγικές συνέπειες. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια είμαι υποχρεωμένη εδώ, εγώ, να μεταφέρω δυσάρεστες ειδήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος μας ηθοποιός, ο σπουδαίος ηθοποιός, ο Γιάννης Φέρτης, σήμερα σε ηλικία 86 ετών, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του και τους οικείους του. Ο Γιάννης γεννήθηκε το 1938, αποφύτησε από τη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρλου Κούν το 1958 και το 1959 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο στο έργο «Η ηλικία της νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ακολούθησαν έργο όπως «Ο όρνηθος του Αριστοφάνη», «Ευρυδίκη του Ζανανούη», «Γλυκόπουλη της νιώτης» του Τένεσι Ουίλιαμς, «Επικίνδυνη στροφή» του Ζον Πρίσλεϊ, «Άσκηση πέντε δακτύλων» του Πίτερ Σάφερ, «Ο δικέφαλος αετός» του Ζαν Κοκτώ. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ, από πολύ έγκυρες πηγές διαδικτυακά, έγινε συνιδρυτής του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου και εμφανίστηκε στα έργα «Καπιτέν Σελ, Καπιτέν Εσό» του Σερζ Ρεσβάνη και «Η μάνα» του Μπέρτολ Μπρέχτ. Και από το 1967 και για μία δεκαετία ως θειασάρχης, μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου, ανέβαζε σημαντικά έργα. Είχε βέβαια μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ζωή. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε βεβαίως τις επόμενες ημέρες, γιατί πρόκειται για μία πραγματικά εξέχουσα φυσιογνωμία του πολιτισμού και των τεχνών. Και όσοι έτυχε να τον γνωρίσουμε και να είμαστε φίλοι του, πραγματικά γνωρίσαμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, η οποία είχε αυτή την ηπιότητα και τη γλυκύτητα και την εξυπνάδα και, και την ενσυναίσθηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταθέτουν ουσιαστικά τη ζωή τους στο θέατρο. Λοιπόν, εμείς θα στείλουμε το τελευταίο μας αντίο στο Γιάννη με ένα αγαπημένο τραγούδι και αμέσως μετά θα συναντήσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους και το πρώτο μας θέμα αφορά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο κατεβαίνει στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά και θα υποδεχτούμε τον κύριο Παντελή Καναράκη που πρωταγωνιστεί στο «Βήρα της Άγκυρες».
Σαν με
Έδωσε στα στήθη μου τους χτύπους της καρδιάς. Μες στην παλάμη μου το ρίγος της νυχτιάς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Και σ' αγαπώ,
σ' αγαπώ,
δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Το καλοκαίρι αυτό θα σβήσω, θα χαθώ. Άσε μ' απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ.
Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου.
Σαν με κοιτάς, κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά.
Σαν με κοιτάς, λιώνω σαν φλόγα την αυγή. Σαν με κοιτάς.
Σαν με κοιτάς λοιπόν, με την σπάνια ερμηνεία του Γιάννη Φέρτη και της Αφροδίτης Μάνου, το τελευταίο αντίο μας στο τελευταίο ταξίδι του Γιάννη. Καλό του ταξίδι και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο θέμα μας που σας ανέφερα πριν. Πρόκειται για την παράσταση «Βύρα της Άγκυρες», το εμβληματικό έργο των Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και υποδέχομαι με μεγάλη χαρά τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Παντελή Καναράκη, ο οποίος, όπως είπα, πρωταγωνιστή στο ρόλο του Ζάνο, και τον υποδέχομαι. Γεια σας, κύριε Καναράκη. Καλησπέρα.
Χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη φιλοξενία.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε πολύ σύντομα. Μόλις στις 19 τώρα Απριλίου.
Ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ, παρότι είναι μια δύσκολη μέρα εν αναμονή των εξελίξεων και μετά από αυτή την σημαντική απώλεια του Γιάννη Φέρτη. Mm-hmm. Και αισθάνομαι καλά που είμαι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Γιάννης Φέρτης ήταν μια φωνή άκρως ραδιοφωνική, που η καριέρα του νομίζω βασίστηκε σε αυτό το μεγαλείο που είχε η φωνή του.
Βέβαια.
Οπότε σας ευχαριστώ πολύ αυτή την ιδιαίτερη μέρα για αυτή την.
Είδατε πώς έρχονται τα πράγματα. Χαίρομαι πολύ που σήμερα έχουμε καλλιτέχνες και που θα μοιραστούμε αυτή τη στιγμή που είναι ιδιαίτερη για τους ανθρώπους του χώρου.
Πολύ χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας, γιατί θέλω να πω ότι αυτή η ζωή μου έχει επιφυλάξει πολλά δώρα. Ένα μεγάλο δώρο είναι η ίδια η δουλειά, mm-hmm. ότι έγινα ηθοποιός. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο δώρο είναι αυτή η παράσταση. Γιατί όταν πρωτοκατέβηκα Αθήνα, και το λέω σε εσάς, γιατί ούσα Θεσσαλονικιά και ούσα απόφυτος του κρατικού θεάτρου.
Ναι, ναι. Βορειοελλάδας. Μας συνδέουν εκλεκτικές συγγένειες.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όταν λοιπόν και εγώ πήρα τη μια βαλίτσα με ρούχα και την άλλη με όνειρα και κατέβηκα στην Αθήνα.
Και αποφυτίζατε από το κρατικό.
Ακριβώς. Από τις πρώτες παραστάσεις που είχα δει ήταν το Βύρα της Άγκυρας στο Εθνικό τότε.
Ναι.
Με τον υπέροχο Γιάννη Μπέζο να ενσαρκώνει mm-hmm. το ρόλο που κάνω τώρα εγώ.
Βέβαια.
Και ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα κάνω αυτό το ρόλο σε αυτό το έργο και μάλιστα στο κρατικό θέατρο.
Είδατε.
Όπως δεν περίμενα και ότι η γυναίκα που θαύμασα πολύ μικρή, και εγώ μικρός τότε που είδα τη Madame Hortense, η Ολίνα Ξενοπούλου, πέραν του ταλέντου και της εξαιρετικής εμφάνισής της, κάποια στιγμή θα ζούσα να μου πάρει συνέντευξη και θα μιλάω
πολύ
για την τέχνη.
Ευχαριστώ, με συγκινείτε, γιατί αυτή η παράσταση ήταν αγαπημένη μου, ήταν από τις πρώτες δουλειές μου.
Ήταν άκρως εντυπωσιακή σε ένα θέατρο που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα,
ναι,
από αυτά τα υπέροχα καλοκαιρινά τότε.
Το κυποθέατρο.
Το κυποθέατρο. Και ήσασταν εξαιρετικοί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σπουδαία δουλειά αυτή. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για εσάς και για τις Βύρα της Άγκυρες. Οπότε σας ακούμε. Να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης, πώς πήγε η παράσταση επάνω στη Θεσσαλονίκη και τώρα τι θα δούμε.
Βεβαίως. Να πω ότι η παράσταση στη Θεσσαλονίκη έκανε ένα από τα ρεκόρ της με τα πανωτά sold out και ήμασταν όλοι χαρούμενοι, γιατί η αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που εσείς καλά την ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος ίσως όχι, είναι μια τεράστια αίθουσα.
Βέβαια.
Με δύο εξώστες και ένα θεωρείο.
Εξαιρετική.
Και ήμασταν χαρούμενοι που ήταν γεμάτο. Είναι ένα έργο, να πω ότι mm-hmm. είναι η ιστορία της επιθεώρησης αυτού του αγαπημένου και κάποιες φορές παρεξηγημένου θεατρικού είδους
mm-hmm.
από την γέννησή της στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1977 περίπου. Mm-hmm. Και χρόνος, εκτός από την ιστορία της επιθεώρησης, περνάνε και τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας, οπότε είναι και λίγο η ιστορία της Ελλάδος. Βλέπουμε mm-hmm. το έπος του 40, την δικτατορία, την έλευση του κινηματογράφου, διάφορα γεγονότα κοινωνικοπολιτικά, τα οποία δίνονται με έναν εξαιρετικό τρόπο συγγραφής από τους Ρέπα Παπαθανασίου, γιατί πραγματικά είναι ένα ιστορικό συγχρόνως έργο, το οποίο έχει, θα μου επιτραπεί και μία, να πω, μία πρωτοτυπία συγγραφική, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα δραματικό έργο, βλέπουμε την ιστορία της επιθεώρησης μέσα από την ιστορία δύο γυναικών, mm-hmm. γραμμένο με κωμικό τρόπο σε πολλές σκηνές, που είναι και ιστορικό έργο γιατί αναφέρεται σε πραγματικό γεγονότα, και συγχρόνως είναι και επιθεώρηση, γιατί κατά διαστήματα, επειδή κάνουμε τα νούμερα που των εκάστοτε επιθεωρήσεων, οπότε ο κόσμος βλέπει και μία επιθεώρηση. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση άκρως εντυπωσιακή. Είμαστε 30 άνθρωποι μαζί με μουσικούς χορευτές, υπέροχα σκηνικά του mm-hmm. Παντελιδάκη, φοβερά κοστούμια του Χαρλάφτη.
Δύσκολο συντονισμός και για τον σκηνοθέτη σας και τον τιμόνι του κρατικού αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Ο Αστέριος Πελτέκης, που είναι και διευθυντής και σκηνοθέτης, mm-hmm. έδωσε την παράσταση μια καινούργια ματιά, γιατί εγώ είχα την τύχη να δω και την παλιά. Και πραγματικά έχει υπερβεί τον εαυτό του, όπως βοήθησε πάρα πολύ και ο Δημήτρης ο Παπάζογλου με τις εξαιρετικές.
Πολύ ωραία που είναι χορογράφος. Επιτέλους, ο Δημήτρης είχε καιρό ίσως να μας εκπλήξει έτσι.
Πολύ, πολύ, και έχει κάνει μια mm-hmm. σπαία δουλειά. Mm-hmm. Και είναι μια παράσταση σαφέστατα που είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει ένας κινηματογραφικός τρόπος γραφής και αλλάζουν συνεχώς οι σκηνές. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος, παρότι η διάρκεια του είναι 3 ώρες, και κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, 3 ώρες, μήπως είναι πολύ, δεν υπήρξε ούτε ένας θεατής που να πει ότι δεν θέλαμε κι άλλο. Γιατί πάντα είχαν αυτό και ήταν μεγάλο το χειροκρότημα στο τέλος. Είναι μεγάλη ευτυχία αυτή η παράσταση και θέλω να τη δει ο κόσμος, παίρνοντα ότι εγώ την αγαπώ αυτή τη δουλειά, αλλά για να δει πώς αυτό το δύσκολο είδος, η επιθεώρηση, μπόρεσε να επιβιώσει, να πραγμάσει κάποιες φορές βεβαίως, και να δει και τη ζωή των ανθρώπων του θεάτρου πάνω σε αυτό το είδος, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο είδος και απαιτητικό βεβαίως.
Βεβαίως. Και να σας πω, έτσι όπως βλέπω εδώ το δελτίο τύπου και έτσι όπως αντιλαμβάνομαι και την παράσταση όλη, είναι ένα γεγονός καλλιτεχνικό. Θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Παλάς, στο κέντρο της Αθήνας, σε μια εξαιρετική περιοχή. Είναι, όπως είπατε κι εσείς, η ιστορία της επιθεώρησης και της Ελλάδας μέσα, της πολιτικής της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Γιατί θα το σχολιάσουμε αυτό το θέμα για την επιθεώρηση μετά. Και είναι ένα σπάνιο γεγονός. Επίσης είναι και το κρατικό που κατεβαίνει στην Αθήνα. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, αυτές οι ανταλλαγές.
Έχει να γίνει και αρκετά χρόνια αυτό.
Ναι.
Παλαιότερα γινόταν, τώρα έχει να γίνει αρκετά χρόνια.
Ναι.
Και αυτή η παράσταση ήταν η αφορμάτη αυτή τη παράσταση, δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό το ταξίδι προς τα κάτω. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι οι συντελεστές. Το περιμέναμε πώς και πώς. Mm-hmm. Γιατί είναι μια δουλειά συνόλου, όπως πρέπει να είναι το θέατρο.
Ναι.
Γιατί το θέατρο είναι δημιουργία πολλών ανθρώπων, mm-hmm. από τον τεχνικό που θα τραβήξει τον καναπέ μέχρι τον πρωταγωνιστή και μέχρι τον σκηνοθέτη. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω όταν κάναμε τις πρόβες για αυτό το έργο, και να πω ότι συνεχίσαμε να κάνουμε πρόβες γιατί η προσαρμογή σε έναν άλλο χώρο δεν θέλαμε σε τίποτα να στερήσει το άρτιο αποτέλεσμα που υπήρξε επάνω.
Ναι.
Είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι.
Ωραία.
Θέλουμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να μας θυμίσει.
Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει, γιατί είναι και, επειδή τελευταία η επιθεώρηση, δεν παρουσιάζονται πολλές επιθεωρήσεις, έτσι νομίζω, σχεδόν καθόλου.
Ναι, βεβαίως, σχεδόν καθόλου.
Είναι σπάνιο αυτό.
Ναι, και είναι, και έχει, να πούμε ότι το έργο είναι βεβαίως και μουσικό και φυσικά και ζωντανή ορχήστρα.
Και ενορχήστρωση Γιώργος Ανδρέου, βέβαια.
Είναι ενορχήστρωση, έχει κάνει ο περίφημος Γιώργος Ανδρέου, και τα τραγούδια είναι τραγούδια που όλοι ξέρουν. Από το Βάζιο Ντούτσε τη Στολή του μέχρι το Βήρα της Σάγκυρες, το Εγώ είμαι η νέα γυναίκα. Γνωστές μελωδίες.
Ναι.
Και χαιρόμαστε που ακούμε να τις μουρμουρίζουν και από κάτω σε καθημερινή βάση όταν παίζαμε την παράσταση επάνω. Mm-hmm.
Ναι, σε αυτό να σταθούμε, γιατί επειδή έχει και μουσική και όλα αυτά, να μιλήσουμε και για εσάς, με αφορμή και το ρόλο σας γενικά. Εσείς, εντάξει, έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές στο κρατικό, Αριστούχος, μετά κατεβήκατε στην Αθήνα, έχετε μία εμπειρία. Αλλά αυτό το είδος είναι ένα πολύ δύσκολο είδος που απαιτεί από τον ηθοποιό πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και δεξιοτεχνία πέρα από ένα ταλέντο.
Πολύ
κάποια skills πολύ συγκεκριμένα.
Βεβαίως, η επιθεώρηση είναι ένα δύσκολο είδος, απαιτητικό. Mm. Και εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να το υπηρετήσω από αρκετές πλευρές. Ενώ ότι έχω γράψει επιθεώρηση με τον Σταμάτη Φασουλή, με τον Θοδωρή Αθερίδη, με τον Πετρόπουλο.
Με το κείμενο, ε.
Ακριβώς, ως κειμενογράφος και βεβαίως έχω παίξει και σε περιοδίες όλη την Ελλάδα με την Παναγιωτοπούλου, την Παπα-Κωνσταντίνου Τρόπα. Έχουμε κάνει δηλαδή ωραίες δουλειές. Την αγαπώ ιδιαίτερα την επιθεώρηση. Mm-hmm. Είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό είδος γιατί πρέπει να χορεύεις, να είσαι ανάλαφρος. Εμείς στο θέατρο πολύ συχνά λέμε το λαμπερό να λάμπει στη σκηνή, ναι, γιατί είναι ένα μπριλάντε είδος. Mm-hmm. Και συγχρόνως να περνάει τα μηνύματά της με τη σάτυρά της, mm-hmm, την κοινωνικοπολιτική.
Mm-hmm.
Και ειδικά σε παλαιότερους χρόνους η επιθεώρηση, εκτός ότι καυτηρίαζε, επηρέαζε κιόλας. Ήταν τα παλιά τα χρόνια, δηλαδή, καταρχάς γινόταν σουξέ κάποια τραγούδια από τις επιθεωρήσεις, όπως mm-hmm, το Πύρα της Άγκυρας, το γνωστό που το λέμε κι εμείς και είναι και ο τίτλος της επιθεώρησης. Είναι τραγούδια από επιθεώρηση. Και πάρα πολλά τραγούδια τέτοια έχουν βγει. Ήταν ένα είδος το οποίο επηρέαζε κόσμο, φοβόταν η πολιτική, ναι, λόγω της σάτυρας. Είναι, mm-hmm, ένα σημαντικό θεατρικό είδος,
ναι,
και για τον ηθοποιό και για αυτούς που το βλέπουν.
Ναι, και πάλι και επιμένω ότι είναι και θέμα και πολιτικό, με την έννοια ότι είναι, βεβαίως, ένα πολύ σοβαρό θέατρο. Δηλαδή, και μέσα από τον καυτηριασμό αυτόν της κατάστασης κάθε φορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι πατέρας ήταν και ο Αριστοφάνης, έτσι.
Ακριβώς από εκεί, ναι, περισσότερη την γέννηση της επιθεώρησης και ένα αμυγός ελληνικό είδος, mm-hmm, να πούμε αυτό, γιατί δεν, ναι, έχει κάνει με το βαριετέ, το καμπαρέ, είναι και ξενόφερτα και έχουν, ναι, κάποια στοιχεία. Αλλά επιθεώρηση είναι ένα ελληνικό δικό μας, mm-hmm, δικό μας είδος και εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να υπάρξει μια άθεση, παρότι είναι πολύ δύσκολο γιατί η επιθεώρηση που σατηρίζει την επικαιρότητα, τώρα η επικαιρότητα αλλάζει ανά μία ώρα, mm-hmm, μέσω social. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αν κάποια φωτεινά μυαλά έτσι, οι καλλιτέχνες μπορέσουν να την αναβιώσουν, θα αμπάξει τον κόπο, γιατί πιστεύω ότι έχει ακόμα και στο σήμερα που τρέχει με τέτοιο ρυθμό να δώσει πράγματα,
ναι,
θεώρηση.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και για σας, έτσι ολοκληρώνοντας σχεδόν, ότι επειδή έχετε περάσει και από την τηλεόραση και έχετε δουλέψει και ως παρουσιαστής και συμπαρουσιαστής με μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης, γνωρίζετε το χώρο, το θέατρο είναι πάντα μέσα σας πολύ, πολύ ουσιαστικό και δεν το έχετε εγκαταλείψει καθόλου.
Μακρά.
Θα μπορούσατε να είστε δηλαδή στην τηλεόραση να μεσουρανείτε, αλλά
μακρά
είναι
και
πολύ δύσκολο.
Ειλικρινά,
αυτό.
Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι το γύρα στο οποίο με επηρεάζει, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια έχω εξάρτηση από το θέατρο. Mm-hmm. Ναι, αγαπώ και την τηλεόραση και το κινηματογράφο και όλα αυτά που έχω κάνει, αλλά θέλω η πλήση μου, η καθημερινή που λένε,
ναι,
είναι το θέατρο. Δηλαδή, μόλις έχω κλείσει θέατρο τη σεζόν τη επόμενη,
ναι,
τότε ησυχάζω.
Mm-hmm.
Καλώς να έρθει και η τηλεόραση και τα μαγαζιά που έχω κάνει και τα κείμενα.
Ναι.
Το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η ζωή μου ολόκληρη και θεωρώ ότι όταν γεννήθηκα, ο Θεός, η ανώτερη, mm-hmm, δύναμη, είπαν πώς θα κάνουμε ευτυχισμένο αυτό το παιδάκι μόλις γεννήθηκε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε ηθοποιό.
Τέλειο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Μ' αρέσει έτσι η τοποθέτηση που κάνετε. Και να μας πείτε και για το ρόλο που κάνετε, έτσι δύο λόγια, πριν
βεβαίως,
να σας αποχαιρετήσουμε.
Ο Ζανό που υπάρχει είναι ίσως και ο μόνος ρόλος που βασίζεται πολύ σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, σε έναν ηθοποιό που ξέρουν τα παιδιά που υπήρχε της επιθεώρησης τότε.
Mm-hmm.
Είναι ένας ηθοποιός της επιθεώρησης, όχι ταλαντούχος, ήταν ταλαντούχος άνθρωπος και όχι ταλαντούχος ηθοποιός.
Mm.
Μέσα όμως από αυτό το ρόλο επικοινωνείται το έργο, γιατί βλέπουμε την ιστορία της επιθεώρησης μέσα από δύο θεατρίνες, στο πρώτο μέρος της μάνας και στο δεύτερο της κόρης, και το επιστήφιου φίλου που είμαι εγώ, που κάνω τον Ζανό.
Ναι.
Οπότε μέσα από αυτόν το ρόλο, χωρίς να ξέρουμε κάτι για την προσωπική του ζωή, δηλαδή δεν βλέπουμε μαμά, μπαμπά, συντρόφους κτλ.
Mm-hmm.
Παρότι είναι πάντα δίπλα στους πρωταγωνίστες, μέσα από αυτό το ρόλο που είναι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος, γιατί επικοινωνείται το έργο με το θεατή. Είναι σαν να είναι ο κρίκος ενδιάμεσος μεταξύ πλατείας, mm-hmm, και σκηνής.
Ωραία.
Και βεβαίως βλέπουμε, mm-hmm, διάφορα στιγμιότυπα καλλιτεχνικά, είτε αποτυχημένα είτε επιτυχημένα, που κάνει διάφορα.
Ναι.
Θέλω πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος στο παλάτι.
Θα έρθει ο κόσμος, θα έρθουμε να σας δούμε. Έχει εξαιρετικούς ηθοποιούς εδώ, βλέπω. Λυπάμαι πάρα πολύ που λόγω του χρόνου σήμερα είμαστε πιεσμένοι. Ωστόσο, τους χαιρετισμούς μας, θα πάτε τέλεια, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και θα σας δούμε από κοντά, κύριε Καναράκη.
Ευχαριστώ, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και την ΕΡΤ, γιατί ο πολιτισμός μέσα από αυτό το σταθμό είναι η κορονίδα και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Σας περιμένουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ και ειλικρινά ήμουν πολύ χαρούμενος που μιλήσαμε μαζί.
Και εγώ το ίδιο, και ευχαριστούμε και τη Λένα, την Ευαγγέλου, για αυτή την επικοινωνία.
Βεβαίως.
Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό σήμερα.
19-28 να τονίσουμε.
Έγινε. Καλή λοιπόν κάθοδο στην Αθήνα.
Ευχαριστώ.
Σας περιμένουμε.
Πολύ. Να είστε καλά.
Γεια. Yeah. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη, πάρα πολύ χαρούμενη που υποδεχόμαστε εδώ τηλεφωνικά την πολύ γνωστή και αγαπημένη μας ηθοποιό, την κυρία Άννα Κουτσαυτίκη, με αφορμή την παράσταση «Ελάτε να πιούμε ένα καφέ» του Πιέρο Κιάρα σε σκηνοθεσία Νίκου Καρδόνη, όπου συμπροταγωνιστεί και που ολοκληρώνεται μετά από δύο παραστάσεις, θα μας τα πει η ίδια. Κυρία Κουτσαυτίκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, πώς είστε κυρία Καλή πολύ που μιλάμε.
και εγώ πολύ, πάρα πολύ. Είστε από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς.
και έτσι πολύ.
Θέλω να σας δώσω το λόγο να μην χάνουμε καθόλου χρόνο, να σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον για αυτή την παράσταση, να μας πείτε για τη δική σας συμμετοχή και για την παράσταση γενικότερα.
Λοιπόν, η παράσταση λέγεται «Ελάτε να πιούμε ένα καφέ», όπως πολύ σωστά είπατε, και είναι βασισμένη σε μια νουβέλα του Πιέρο Κιάρα που γράφτηκε το 1964.
Ναι.
Το έργο αναφέρεται στην εποχή του αρχόμενου φασισμού, λίγο πριν δηλαδή μεσουρανήσει ας πούμε ο Μουσολίνη, κάπως έτσι, και αφορά στην ιστορία τριών αδερφών, τρεις αδερφές, οι οποίες δεν βρίσκονται στην πρώτη τους νιώτη. Έχουν μεγαλώσει σε μια μικροαστική κοινωνία, σε μια επαρχιακή πόλη. Έχουν βέβαια ένα κοινωνικό στάτους. Με μια μητέρα απούσα και έναν πατέρα ο οποίος ήταν δυνάστης. Μιλάμε για πατριαρχικά πρότυπα, τα οποία άγγιζαν σε ένα δεύτερο επίπεδο, ας πούμε, και τα επίπεδα του φασισμού,
ναι,
να το πω
βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Οπότε ήταν πολύ στερημένες, μεγάλωσαν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον με ένα πατέρα ο οποίος δεν τις άφησε να καταλάβουν ποιες είναι, να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, να έχουν κοινωνική ζωή, κλεισμένες μέσα σε ένα σπίτι, με πολύ αυστηρά ήθη και έθιμα, με έντονη παρουσία στην καθολική εκκλησία κτλ. Οπότε ήταν ουσιαστικά τρεις γυναίκες οι οποίες δεν γνώριζαν τίποτα για τη ζωή, για τον εαυτό τους, το πιο βασικό, και για τον έρωτα. Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται, ο πατέρας πεθαίνει, τους αφήνει κάποια έγγραφα, ας πούμε, κληρονομικά, και ζητούν τη βοήθεια ενός αρχιληξίαρχου νεοφερμένου στην πόλη για αυτά τα έγγραφα, ο οποίος είναι ένας αριβίστας, είναι το πρόσωπο του φασισμού, το ανερχόμενο πρόσωπο του φασισμού, ο οποίος αποφασίζει να τους καθυποτάξει. Μπαίνει μέσα στο σπίτι τους με αφορμή αυτό το έγγραφο, φλερτάρει και με τις τρεις. Παντρεύεται στο τέλος τη μεγαλύτερη, γιατί έτσι πρέπει, λόγω των εθήμων, αλλά αποφασίζει να συνάψει σχέσεις και με τις τρεις, γιατί θέλει να τις καθυποτάξει ολοκληρωτικά, να πατάξει οποιαδήποτε ομορφιά και αγνότητα μπορεί να έχουν. Αυτές φυσικά, επειδή ίδιες είναι ασχημάτιστες, γιατί το έργο μέσα λέει ότι είναι άσχημες, αλλά δεν θέλαμε με το σκηνοθέτη τον Νίκο τον Καρδόνη να δημιουργήσουμε καρικατούρες. Θεωρήσαμε ότι το πιο σωστό ήταν να πατήσουμε στον όρο ασχημάτιστες. Δεν είχαν σχήμα, επειδή είχαν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς.
Και οπότε ήταν υποψήφια θύματα του κάθε άντρα που είχε, ας πούμε, φασιστική νοοτροπία. Ακριβώς, η καιροσκόπου, αριβίστα, όλο αυτό πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Οπότε αυτός ο άντρας μπαίνει μέσα, καταλύονται λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι ηθικοί φραγμοί. Το τέλος βέβαια είναι ανατρεπτικό,
αλλά
ναι, μας μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα, γιατί όταν μεγαλώνουμε σε περιβάλλοντα, και αυτό ξεκινάει από τον οικογενειακό περιβάλλον και αργότερα με τοποθετεί και στο κοινωνικό, γιατί έτσι δημιουργούνται οι κοινωνίες και διαμορφώνονται. Όταν λοιπόν μεγαλώνουμε σε περιβάλλοντα τα οποία δεν μας αφήνουν να αποκτήσουμε αυτογνωσία, επαφή με τον εαυτό μας, κριτική σκέψη, και γενικώς βγαίνουμε ευνουχισμένα πλάσματα και ανάπηρα συναισθηματικά, ψυχικά και κοινωνικά στην κοινωνία, είμαστε και πολύ εύκολα ενδυνάμει θύματα του κάθε, ας πούμε, φασιστικού προτύπου. Αυτό μεταφέρεται και σε ένα επίπεδο πολιτικό, αν θέλετε, και σε ένα επίπεδο κοινωνικό. Είναι μια καταπληκτική κωμωδία παρόλα αυτά. Είναι μια σπαρταριστή κωμωδία καταστάσεων. Ο Νίκος ο Καρδόνης έφτιαξε μια πολύ δυνατή ομάδα και η ματιά του είναι αρκετά αλμοδοβαρική, με πολλά στοιχεία σαρκασμού, πράγμα το οποίο το λατρεύω, με ένα μαύρο χιούμορ που αγαπώ πολύ, με πολύ αγάπη όμως μέσα από όλο αυτό για τη γυναίκα και για τον άνθρωπο γενικότερα. Έχουμε ζωντανή μουσική, πολλές από τις δράσεις τις σκηνικές έχουν γίνει τραγούδια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιάζουσα ταυτόχρονα και η δομή του κειμένου, αλλά και η ματιά του Νίκου. Θεωρώ ότι είναι μια εκπληκτική παράσταση, την αγαπώ ιδιαίτερα, παρόλο που είχα τύχει να κάνω πολλές παραστάσεις στη ζωή μου. Mm-hmm. Το team είναι πολύ δυνατό, είμαστε πολύ δεμένοι, υπάρχει ζωντανή μουσική. Που ο μουσικός είναι ο 8ος ηθοποιός της παράστασης, για να καταλάβετε. Είναι εκεί να ενισχύσει τις παύσεις, αυτά που δεν λέγονται, να πάει παρακάτω τη δράση μέσα από τη μουσική του ή να τονίσει κάποιες στιγμές, ας πούμε, συναισθηματικές, ρομαντικές ή κομικές.
Ναι. Είναι αυτό. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και μας μεταφέρετε ήδη στην ατμόσφαιρα της παράστασης που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για πόσο ακόμα.
Θα παίζεται η παράσταση μέχρι τις 28 Απριλίου. Mm. Ολοκληρώνονται εκεί οι παραστάσεις, θα δούμε για αργότερα. Αλλά προς το παρόν έχουμε διανύσει έτσι μια ωραία απόσταση.
Ωραία.
Με επιτυχία.
Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι δύο θέματα τώρα που θέλω να συζητήσουμε. Το πρώτο έχει σχέση με αυτά που είπαμε λίγο πολύ και που αναφέρατε για το έργο και που έχετε επιλέξει και αυτό το ιταλικό έργο του Πιέρο Κιάρα. Και τι πέρα από το ότι παρουσιάζεται με μία μορφή μαύρης κωμωδίας που είναι πιο εύκολο να προσεγγίσει το θεατή αν θέλετε, γιατί του δίνει και αυτό το φως και αυτή τη χάρη που έχει η μαύρη κωμωδία. Από την άλλη πάλι όμως, επειδή και οι Ιταλοί είναι οι δίμονες και σε ένα περιβάλλον όπου περιγράφουν και αυτοί αυτό το φλερτ που είχαν πάντα με το φασισμό, είτε με την μαφία, είτε με όλη αυτή τα πιο ολοκληρωτικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην γείτονα χώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έχετε επιλέξει αυτό το έργο. Γιατί μάλιστα σε μία περίοδο που παρουσιάζονται κάποια φαινόμενα έτσι μιας πιο ακροδεξιάς προσέγγισης στην Ευρώπη και στη χώρα την Ιταλική και χωρίς να είναι μία αναφορά σαφής πολιτική, παρουσιάζεται όμως αυτή η αναφορά.
Ακριβώς όπως το θέσατε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σαφή mm-hmm. πολιτική αναφορά, αλλά με αφορμή αυτά τα καθεστώτα τα οποία ήταν φασιστικά και ήταν σκοταδιστικά, ας πούμε, mm-hmm. καθεστώτα, θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα φαινόμενα τα κοινωνικά γενικότερα, τα οποία υπάρχουν σε πάρα 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 πολλά επίπεδα. Μπορεί να το συναντήσει μια οικογένεια, μπορεί να το συναντήσει, ας πούμε, σε ένα σχολείο, μπορεί να το συναντήσει στην κοινωνία εν γέννη και φυσικά αυτό φυσικά έχει και προεκτάσεις πολιτικές, εννοείται. Mm-hmm. Και επίσης ένας από τους λόγους που επιλέξαμε να ανεβάσουμε τώρα αυτή την παράσταση είναι γιατί θεωρούμε ότι ανθίζουν πάλι τέτοια
βέβαια,
φαινόμενα.
Βέβαια.
Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος, δεν θα ήθελα να την πω σκοτεινή, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη.
Είναι δυστοπική όμως.
Μεταβατική mm-hmm. είναι κατά τη γνώμη μου.
Mm-hmm.
Αλλά αυτή η μετάβαση γίνεται με δυσκολία. Και ποτέ καμία μετάβαση δεν γίνεται mm-hmm. με ευκολία σε κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω να mm-hmm. πιστεύω ότι θα μεταβούμε σε κάτι καλύτερο κάποια στιγμή, από ανάγκη δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν ζούμε μία περίοδο που υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα. Και θέλαμε κάπως να τοποθετηθούμε σε σχέση με αυτό, γιατί είναι κάτι που βλέπουμε να υπάρχει. Mm-hmm. Και θέλαμε να το σχολιάσουμε και μάλιστα μέσα, όπως το είπατε, από τη μορφή της μαύρης κωμωδίας, γιατί θεωρούμε ότι με την κωμωδία με έναν τρόπο εκλαμβάνεται μεν το μήνυμα, mm-hmm. αλλά με έναν τρόπο που κάπως το ελαφραίνει το πράγμα, mm-hmm. ας πούμε.
Ναι.
Δεν θέλαμε δηλαδή να υπάρξει
να είναι καταγγελτικό,
το μήνυμα μέσα
ακριβώς
μέσα από κάτι βαρύ.
Ναι.
Γιατί ο κόσμος δεν το αντέχει πια το βαρύ.
Mm-hmm. Α, το ζούμε
είναι
κάθε
πολύ
μέρα
λογικό,
βέβαια.
Γιατί
ναι.
το ζούμε κάθε μέρα και το βιώνουμε.
Mm-hmm. Και κάθε μέρα όλο και αυξανόμενο. Και βέβαια είναι σημαντικό που είναι και Ιταλός ο συγγραφέας και οι ίδιοι Ιταλοί της νεότερης γενιάς αναφέρονται με πολύ, στυλιτεύουν αυτή την περίοδο τη σκοτεινή όπου η χώρα είχε μια συμμετοχή η οποία
φυσικά
δεν ήταν ενδιαφέρουσα έως καθόλου σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη.
Φυσικά, φυσικά. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης ότι το κείμενο το θεατρικό ουσιαστικά δημιουργήθηκε από αυτοσχεδιασμούς Ιταλών ηθοποιών mm. Που πήραν την ουβέλα του Πιέρο Κιάρα και θέλησαν να τη μεταφέρουμε μέσα από την τέχνη του θεάτρου. Mm. Οπότε, που θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική δήλωση.
Βέβαια.
Από πλευράς, ας πούμε, ναι, της δικής τους, ας πούμε, ύπαρξης. Οπότε, αυτοσχεδίασαν. Αυτά τα κομμάτια τα αυτοσχεδιαστικά κάπως τα είχαν σειράψει, δημιούργησαν αυτό το πολύ ιδιάζον, ιδιόμορφο, υπέροχο θεατρικό κείμενο, έφτασε στα χέρια μας και εμείς με τη σειρά μας κάναμε τις δικές μας επεμβάσεις.
Ναι.
Οπότε στηρίζεται και στον αυτοσχεδιασμό, πολύ των γνήσιων των ηθοποιών, και αυτό για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.
Πολύ συγκινητικό και πολύ ουσιαστικό για την τέχνη του θεάτρου.
Συμφωνώ.
Την υποκριτική και από κάθε άποψη. Και να πω τώρα, μου δίνετε και το έναυσμα πριν σας αποχαιρετήσω να ολοκληρώσουμε για σας πλέον ως ηθοποιό, γιατί εγώ σας όλοι μας, αλλά όπως είπατε είχατε την τύχη να συμμετάσχετε σε πολλές παραστάσεις και πρωταγωνιστώντας, να τα λέμε και αυτά, δεν είναι ντροπή, γιατί εγώ θυμάμαι μάλιστα σας είχα δει με τον Λούλη στην παράσταση, νομίζω ήταν ο Ερωτόκριτος, αν δεν θυμάμαι, στον Ηρώδιο,
ναι.
Όπου θέλω να πω ότι είστε μια ηθοποιός η οποία κάνετε κόντρα ρόλους, δηλαδή μπορεί να παίξετε δράμα, επίσης με την μουσική ικανότητα που έχετε, με τη φωνή, αλλάζετε εύκολα μέσα από μια μεγάλη γκάμα υποκριτικής, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και καθόλου απλό στο θέατρο. Εσείς το ξέρετε και πολύ καλά αυτό, γιατί τώρα εδώ είναι κωμωδία, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ δράμα.
Ναι.
Έτσι, να το πούμε και αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ, είναι αλήθεια. Οπότε εμείς θα σας απολαύσουμε σε αυτό μέχρι τέλος Απριλίου. Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
Ναι. Είτε η παραστάση είναι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.
Ωραία. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν πολύ όμορφη κουβέντα, πολύ ουσιαστική.
Ευχαριστώ πολύ. Όσο μπορούσαμε σήμερα, ο χρόνος μας πιέζει. Συνήθως έχουμε άνεση μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε τη Γιώτα Δημητριάδη για αυτή την επικοινωνία που είχαμε μαζί. Την παράσταση δεν ξέρω αν την τρέχει η Γιώτα ή κάποιος άλλος. Πάντως σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια σας. Γεια. Essence, το σώμα ως ύλη ορίζεται επί τη βάση της αιώνιας διαμάχης του με το πνεύμα, ή μήπως αν αποδομήσουμε αυτή τη συνθήκη προσεγγίσουμε εν τέλει την ουσία της ύπαρξης ως ενσώματες συνειδήσεις που κατοικούμε στον κόσμο. Η Σίβυλα, κόρη της Εμένειας και του υπερβατικού θεού, γεννήθηκε στη γη, μα δεν μπορεί να πεθάνει. Δεν τη λες όμως και αθάνατη, γιατί αποποιήθηκε την εξουσία της υπέρβασης. Θα έχουμε σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο με πολύ χαρά. Πρόκειται για τον μουσικό, τον κύριο Βασίλη Κωνσταντινάκο, μουσικός, πιανίστας, με αφορμή την πρωτότυπη μουσική σύνθεση που υπογράφει για την παράσταση Essence, ένα κομμάτι του δελτίου σας το διάβασα ήδη, εμπνευσμένη από το ομώνυμο άλμπουμ του, σε σκηνοθεσία Σοφίας Γιαννούλη, η οποία συνυπογράφηκε το κείμενο με την Έλενα Τσιόλη. Πραγματεύεται τον έρωτα μέσα από μια διαλεκτική οντοτήτων και υποστάσεων, θέτοντας υπαρξιακούς προβληματισμούς για τη ζωή, το θάνατο, την αλήθεια και την ελευθερία. Έχουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Κωνσταντινάκο, γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε για να πω δύο λόγια για τη δουλειά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω αμέσως τώρα το λόγο, να δούμε τι είναι αυτό που θα δούμε, όλα αυτά.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πω κιόλας καλησπέρα και στο ακροατήριό σας, που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ζωντανά στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχετε στα χέρια σας, από ό,τι γνωρίζω, στο σταθμό τα κομμάτια από το Essence, το Vals of the Dawn, το Penelope Dress και αν δεν κάνω λάθος το Vision of the Soul και το Nostalgia.
Ακριβώς, τα έχουμε αυτά και θα παίξουμε το Vals of the Dawn και το Essence Final. Θα παίξουμε, ωραία. Μπορεί να μην είναι το Essence Final όλο, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας ακούμε, να μας μιλάτε και, και να ακούμε και μουσική βέβαια. Όχι
βέβαια.
Παράλληλα, αλλά το ένα μέσα στο άλλο, μετά.
Καταλαβαίνω mm-hmm. πλήρως. Mm-hmm. Να σας πω πρώτα για το Essence που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, αλλά και ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που γράφτηκε.
Ναι.
Το Essence λοιπόν δημιουργήθηκε στο κεφάλι μου πρώτα-πρώτα, όπως γίνεται σε κάθε συνθέτη και σε κάθε δημιουργό, και είχε ως δράση να πάρει μια μορφή ο αγώνας που γίνεται από όλους μας για τη ζωή, για την ευτυχία, με αισιοδοξία, για το αύριο, για την ελπίδα, που όμως περιέχει μέσα δυστυχώς και εκφάνσεις του θανάτου, της δυστυχίας, γιατί κάθε μέρα μας, στην καθημερινότητά μας μάλλον, δεν υπάρχουν μόνο όμορφες στιγμές, υπάρχουν και αρκετές δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Οπότε, μάλλον και αυτός είναι ο ρόλος που ομορφαίνει η ζωή μας. Και αυτό που πραγματεύεται η μουσική έχει δοθεί στα όργανα, τα οποία είναι το πιάνο, πολλές φορές όπως ακούτε και θα ακούσουν και οι ακροατές, το βιολί και το τσέλο, mm-hmm. το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχή. Το πιάνο κρατάει την ισορροπία των πραγμάτων στο φως και στο σκοτάδι. Το τσέλο είναι το σκοτεινό όργανο που θυμίζει τις δυσκολίες, αλλά και τη θολότητα πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές γλυκά πράγματα παλά. Και το βιολί που φυσικά, όπως όλοι το ξέρουμε, έχει φως και δύναμη να ξεψώσει την ψυχή και να τη φτάσει από τη γη και να την πάει μέχρι τον ουρανό με όλη αυτή την ευκολία που έχει το χάρισμα του οργάνου αυτού. Πώς γράφει και το θεατρικό. Τα έργα, όπως σας είπα, περιέχουν αυτές τις πτυχές, τις αξίες της ζωής. Αλλά το θεατρικό, εμένα όταν τελείωσε η σύνδεση των μουσικών κομματιών, δεν μου έφτανε εκεί. Ήθελα να τα δω σε ρόλους, σε ανθρώπινους ρόλους. Mm-hmm. Οπότε απευθύνθηκα στη φίλη μου τη Σοφία Τηγιανούλη, που είναι θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης θεάτρου, μαζί με την Έλληνα Τζιόλη, και φτιάξαν αυτό το έργο που εμπεριέχει όλες τις ιδέες που σας προείπα. Mm-hmm. Τι γίνεται μέσα στο έργο. Το έργο έχει τους ρόλους του έρωτα, που είναι ο Θεός έρωτας, της ζωής, της νητής, της ύβλας, του χάους. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία, τα οποία έχει ως αναγκαιότητα την ύπαρξη του ανθρώπου, όπου ψάχνουν να βρουν μέσα στο έργο τη λύτρωσή τους. Δηλαδή να σπάσουν από στερεότυπα, να ζήσουμε τη ζωή όπως ο καθένας τη θέλει, να πιστεύουμε αυτό που θέλει, βέβαια με σεβασμό και ανάγκη των πλησίων, mm-hmm. και να μην ο ένας με τον άλλο καταδυναστεύει με την κυριότητά του ή με τη δύναμη που έχει ο καθένας στη ζωή των άλλων. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι το θεατρικό έργο, mm-hmm. και ξεκινάει με τις φιλοσοφίες του Σπινόζα που έχει μιλήσει για την εμένεια, και μετά πάει στους σύγχρονους στοχαστές όπως ο Μπατιού, η Νοσάτρ, που έχει μιλήσει για την υπαρξικότητα, για αυτά τα πράγματα της ζωής και θανάτου.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να δώσουμε την ταυτότητα.
Ναι, βεβαίως.
Ναι. Δηλαδή ποιοι ερμηνεύουν, μην τα ξεχάσουμε αυτά.
Βεβαίως όχι. Θα πούμε μουσικά ότι ερμηνεύουν. Εγώ είμαι στο πιάνο σαν πιανίστας και συνθέτης. Mm-hmm. Είναι η Μαρία Μιχάλακα στο βιολί και η Σταματία Σγουροπούλου στο τσέλο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κρου ηθοποιών, το mm-hmm. οποίο απαρτίζουν η Πινελεόπη Κουρεντή, είναι η Σοφία Γατζογλίδου, η Ελιανή Αντωνιάδου, είναι ο Κλειάνθης.
Σοφία Γατζογλίδου.
Ναι, βεβαίως.
Η Ιουλιάνα Μπανούση και η Κωνσταντίνα Βασιλάκη.
Βεβαίως, αυτή ακριβώς.
Πολύ ωραία. Η επικοινωνία η Ράνια Παπαδοπούλου.
Η επικοινωνία φυσικά είναι η Ράνια Παπαδοπούλου, mm-hmm. και την ευχαριστούμε που είναι η μεσολαβήτρια σήμερα γι' αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε ρωτήστε με για τα έργα.
Βεβαίως, όχι, θα έχουμε τώρα εδώ, πριν προχωρήσω παρακάτω, να ακούσουμε mm-hmm. το Vals of the Dawn και
το
συνεχίζουμε.
Vals of the Dawn. Βεβαίως. Thank you.
και με αυτό το θαυμάσιο κομμάτι του Βασίλη Κωνσταντινάκου έχουμε την αίσθηση της αυγής που ξεπροβάλλει. Να πούμε ότι οι χορογραφίες είναι της Ιουλιάνας Μπανούση στην παράσταση Essence, για την οποία μιλάμε. Και τώρα, κύριε Κωνσταντινάκο, εδώ βλέπω στο δελτίο τύπου αυτό που πιστεύω ότι είναι και το νόημα τελικά ίσως αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας παράστασης, της σύλληψή της. Αυτό το τελευταίο παράγραφο που αναφέρεται ότι ο αντικειμενικός κόσμος είναι ο κόσμος των φαινομένων, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει σε προσωπικό επίπεδο να ανακαλύψουμε τη σχέση της άποσης και της έλξης που καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την περίεργη φυσική κατάσταση και ένα φυσικό νόμο, και να κατανοήσουμε την ύπαρξη όχι ως νόημα όπως αναφέρεται του υπάρχει, αλλά ως τρόπος του υπάρχει ως συνύπαρξη. Μήπως αυτή είναι η ουσία της.
Αυτή λοιπόν η ουσία, μου κάνετε πάρα πολύ ωραία δώρα και πάσα δημοσιογραφική που λέτε και εσείς.
Να πούμε την ουσία λοιπόν. Ακριβώς.
Αυτή η αναγκαιότητα που σας είπα και πριν των ανθρώπων μεταξύ μας δεν έχει να κάνει με το φύλο προφανώς ή με την ηλικία. Ο καθένας έχει το ρόλο του και ο καθένας έχει ανάγκη ο ένας τον άλλο για να μορφύνουμε την καθημερινότητά μας. Και από ποιο τίτλο φοράει ο καθένας, είναι του μουσικού, είναι του παιδαγωγού, είναι των οικιακών. Όλους μας έχουμε την ισότητά μας, πιστεύω, και αυτό δείχνει και το έργο. Όλοι έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας και πρέπει να μάθουμε να ακούμε ένας τον άλλο και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να στηρίζουμε πολλές φορές όταν κάποιος κάτι λάθος κάνει στο συλλογικό επίπεδο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μεγάλη αυτοκριτική στο εγώ, να μην υπάρχει το εγώ και να υπάρχει το εμείς. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον έρωτα και έχει να κάνει και με την καθημερινότητά μας. Το βάλω στον τόπο, σας ευχαριστώ που το παίξατε και ακούσαν οι ακροατές. Άμα δείτε, δεν έχει και φινάλε, γιατί πάντα η αυγή κάπου ξημερώνει στον πλανήτη Γη και δίνει έτσι το αίσθημα της ελπίδας πάντα, όποια κοπιαστική μέρα και να έχει ο καθένας, υπάρχει το φως, βέβαια. Αυτό είναι το φως.
Όσο σκοτεινή μέρα και να είναι, υπάρχει
έτσι,
το φως.
Αυτό ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ωραία, ξαναλέω, η πάσα που μου κάνατε, γιατί να μείνουμε στο εμείς δεν είναι το εγώ. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, που κουβεντιάζουμε για τη δουλειά μου και τα έργα έχουν φύγει από το δημιουργό. Είναι σε όλους εμάς που τα ακούνε. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθούν και να τα κάνουν ό,τι θέλουν σαν δικιά τους εικόνα. Εγώ αντιλήφθηκα αυτή την εικόνα, γι' αυτό σύνθεσα το βάλω στο δεντό, το βάλω στις αυγείς. Τώρα αυτό μπορεί να φορεθεί σε οποιαδήποτε χαρά ενός ανθρώπου μπορεί να είναι. Από ενός μωρό παιδιού μέχρι ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.
Βεβαίως, και να πούμε για σας ότι είστε πολυοργανίστας με σπουδές αριστούχου στο πιάνο, μπουζούκι, λαούτο. Θα ήταν κρίμα να μην τα αναφέρω αυτά, το τζουρά. Και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών του Εθνικού Οδείου Αθηνών, διπλωματούχος στη σύνθεση. Ένα πολύ δύσκολο δρόμο έχετε ακολουθήσει, ο οποίος όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πάντα πολύ, πολύ ουσιώδης, θα έλεγα, γιατί κρύβει την ουσία των πραγμάτων.
Νομίζω ότι οι σπουδές στη μουσική, όσοι όλοι τις έχουμε κάνει ακαδημαϊκά, είναι πάνω από 12 έτη και είμαι ευτυχής στη ζωή μου που είχα μεγάλους δασκάλους και στο Εθνικό, όπως ήταν ο κύριος Κλάψης, και στη σύνδεση που ήταν ο Γιάννης Μητσάκος, γιατί πάντα στη μουσική έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Πριν ο δημιουργός συνθέσει την οποιαδήποτε ενόδοση για οποιοδήποτε όργανο, έχει διαβάσει πάρα πολύ ποιήση και φιλοσοφία, διότι αυτά τα δύο είναι και ανθρωποκεντρικά πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, αλλά και θεοκεντρικά. Δεν έχει σημασία στο τι θεό πιστεύει ο καθένας. Κάποιος έχει την ιδιαιτερότητα να πιστεύει κάπου. Εμείς πιστεύουμε και στον άνθρωπο πολύ, γιατί είμαστε μεταξύ μας. Πρέπει κάποια στιγμή ο ένας με τον άλλον να τραβάει τον άλλο προς τα πάνω στην εξέλιξη και όχι μόνο να έχουμε όλα αυτά που ζούμε σήμερα και στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι η τέχνη δεν έχει σημαίες και η τέχνη πρέπει να ενώσει τους πολιτισμούς και τις εθνικότητες.
Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα και πιστεύω και εγώ ότι αυτό κάνει και γι' αυτό πιστεύω και ότι οι άνθρωποι ανατρέχουν στην τέχνη πάρα πολύ. Και σήμερα πριν ξεκινήσω την εκπομπή σκεφτόμουν ότι ναι, εμείς θα μιλήσουμε τώρα για την τέχνη, γίνεται χαμός στον κόσμο, είχαμε το θάνατο του Γιάννη Φέρτη και ταυτόχρονα βέβαια αυτή η παγκόσμια σύραξη, που δεν έχει γίνει ακόμα παγκόσμια βέβαια, αλλά φοβόμαστε ότι μη γίνει.
Καταλαβαίνεις ποιο λέτε, ναι, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα δυστυχώς και με τις απαντήσεις του Ιράν. Τα βλέπαμε σήμερα γιατί όπως έχετε δει και στο δελτίο τύπου που κρατάτε στα χέρια σας, έχουμε μέσα στο κείμενο του Essence και ποίηματα από Ιρανές ποιήτριες, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι
πολύ επίκαιρο όλο αυτό, είναι διεθνές και βέβαια είναι η αγωνία των ανθρώπων για μια ουσιαστική συνύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη τον τόσο ταλαιπωρημένο που τον έχουμε ταλαιπωρήσει τόσο πολύ. Και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, ότι τελικά Μπορεί να η καθημερινότητα, το ότι επιστρέφουμε στην καθημερινότητα μέσα και από την τέχνη, η οποία έχει τεράστιο νόημα βέβαια, είναι, μπορεί να παρουσιάζεται σε τέτοιες στιγμές ότι είναι λίγο πιο δευτερεύουσα. Από την άλλη όμως πάλι είναι πάρα πολύ ουσιαστική, είναι η ουσία των πραγμάτων η καθημερινότητα και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια περιβάλλοντα αισθητικής και δημιουργίας. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ένα άλοθη σήμερα που ασχολούμαστε με όλα αυτά.
Και ασχολούμαστε με όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα καλεσμένοι. Ο καλλιτέχνης είναι για να αφουγκράσετε την... Τα έχουν πει και άλλοι πριν από μένα, εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεν ήρθα εγώ τώρα στη ζωή στα 38 μου σαν νέος συνθέτης να ομολογήσω κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι όποιος κάνει τέχνη και θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη πρέπει να είναι... υπάκουος σε αυτό που λέει η κοινωνία. Αλλά δυστυχώς, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, οι τάσεις είναι το θέμα. Και όπως βλέπουμε εμείς σήμερα, οι τάσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι μάλλον θλιβερές. Και αυτό οφείλεται από τη δικιά μας ατομικότητα που δεν έχουμε μάθει τόσα χρόνια ο ένας με τον άλλο να έχει αλληλεγγύη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Ναι,
και να στηρίζουμε τον άλλο.
Και από μια διεθνή υπεριαλιστική διάθεση, θα έλεγα.
Α, βέβαια. Αυτά είπα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Αυτό
για τον
πρέπει κάποια
και
στιγμή πια να το αρθρώνουμε, ότι ισχύει είμαστε γνώστες και παρατηρητές του. Ως απλοί άνθρωποι, έτσι.
Να ευχηθούμε αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε οι δυο μας να μην έρθουν τα χειρότερα ενός παγκόσμιου πολέμου, γιατί όλη τη φρίκη του πολέμου θα τη ζήσουμε. Είτε είμαστε κοντά στα γεγονότα, είτε είμαστε μακριά. Μας επηρεάζουν όλους αυτά τα πράγματα.
Γεγονός, όπως το λέτε είναι. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, το Essence Final, έτσι αποφασίσαμε εδώ και με τον κύριο Νικολόπουλο, ότι γιατί είναι και ωραίο και είναι και μεγάλο και θα κλείσουμε. Πριν όμως να σας ρωτήσω, πριν κλείσουμε για τις σπουδές, γιατί είπατε ότι εμείς που ασχολούμαστε με την τέχνη και ειδικά θα προσθέσω εγώ οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δαπανίσει μεγάλο μέρος της ζωής τους σπουδάζοντας το αντικείμενό τους, το οποίο είναι δύσκολο. Σε σχέση με τα διάφορα όργανα, πόσο εύκολο ήταν αυτό, έτσι από μικρός το είχατε αυτή την δεξιοτεχνία?
Να σας πω, εγώ κατάγομαι από μια λαϊκή οικογένεια που η καταγωγή μου είναι από την Ελαφώνηση Λακωνίας. Είχα την παράδοση ως στοιχείο.
Ναι.
Έπαιξε μεγάλο βαθμό σε μένα το οικογενειακό μου περιβάλλον, γιατί ο γαμπρός μου είναι και αυτός συνθέτης, ο Σπύρος Ομέντης. Οπότε η πρώτη αναφορά ήταν από το Σπύρο που έπαιζε και αυτός λαούτο και μπουζούκι. Οπότε και εγώ ήθελα να μάθω. Βέβαια δεν ήξερα ότι και εγώ υπάρχει ταλέντο στα έμπορτα. Σιγά σιγά όμως ως την ενηλικίωση δεν μου φτάνανε αυτά. Οπότε ήθελα να κάνω ακαδημαϊκές σπουδές με το πιάνο και να συνδεθήσω στα θεωρητικά και στη σύνθεση φυσικά, που μετά δεν έχει κάτι άλλο στην Ελλάδα, μόνο ακαδημίες στο εξωτερικό για μαέστρο.
Όπως ξέρετε. Ακριβώς αυτό.
Εδώ πέρα μέχρι τη διεύθυνση χοροδίες και σύνθεση κάνουμε. Οπότε ο δρόμος άρχισε να ψάχνω, γιατί αναζητούσα πάντα τη γνώση. Όπως ξέρετε, η μουσική είναι λόγος και ο λόγος δεν σταματάει ποτέ. Γιατροί και μουσικοί δεν σταματάμε να διαβάζουμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Και πάντα όταν ανακαλύπτεις κάτι καινούριο, είναι ένας καινούριος κόσμος. Δηλαδή, όταν και τα 50 και τα 60 έτη να έχει κάποιος δημιουργός στάση, ένας συνθέτης, όταν δημιουργεί κάτι καινούριο, νιώθει σαν παιδί.
Έτσι είναι. Ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ναι, πρέπει να κλείσουμε, να ακούσουμε και το κομμάτι.
Ναι. Θα πω ότι η παράσταση ανεβαίνει στις 8 Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη.
Μπράβο.
Και είναι για 4 παραστάσεις, δηλαδή στο πέραν των θεατρικών, της θεατρικής σεζόν.
Πότε
για
4
Τετάρτες, 8 Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη.
Για 4 παραστάσεις συνεχόμενες.
Για 4 παραστάσεις. Είναι 4 Τετάρτες του Μαΐου, ναι.
Ωραία. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινάκο.
Ευχαριστώ.
Πολύ χαρούμενη που κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Και εγώ είμαι ευχαριστημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά για το βήμα και για τη συζήτηση που είχαμε και το ήταν τόσο ωραία.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά. Καλές εκπομπές.
Ευχαριστώ. Θα απολαύσουμε το Essence Final. Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Από εδώ, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής στον αέρα, Αθηνάς Αλούστρου στη ροή και στην επικοινωνία της εκπομπής μας, Σωλήνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.